Aktualijos. Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, čia aktualijų studija, prie mikrofono Darius Chmieliauskas, sveikinu jūs dar ir dar kartą sulaukus šventų velykų ir Dievo gailestingumo sekmadienio ir, na, dar ne visai sulaukusius pavasario, bet tikimės, kad ir jis ateis, o tuo tarpu mums padės galbūt sulaukti to pavasario ir kažkokų tai įdomių naujienų ar įžvalgų praneš šiandieną krikščioniškame kino klube Ramūnas Aušotas, senai jau girdėtas. Sveikas, Ramūnai.
Garbė Kristui.
Per amžius amin, Kristus prisikėlė.
Tikrai prisikėlė.
Na ir tu, žinau, paruošėjai čia netgi ir mane nustebinusią temą. Ir aš manau, kad maloniai nustebins ir klausytojus. Šiandien krikščioniškam kino klube nekalbėsi apie kino pavasarį, kaip aš tikėjausi, kadangi šis siaučia per Lietuvą, na, ne pavasaris, o tik tai kino pavasaris, bet tu nori mūsų žvilgsnius kreipti kažkur kitur.
Be abejo, iš tikrųjų taip jau susisėjo turbūt, kad iš daugelio žmonių buvo girdėjęs ir kunigų, ir šiaip aktyvių bažnyčios narių, visada man sutinka mane ir klausia, ar tu matai tą filmą? Sakau, kokį filmą? Sako, Vargdieniai. Sakau, ne, nemačiau. Sako, žinai, labai geras filmas, labai katalikiškas filmas. Ir gavęs keletą paraginimų tą filmą ėmiau ir pasižiūrėjau, nes jį rodė Lietuvos kino teatruose. Iš tikrųjų pamačiau tikrai vertą dėmesio filmą, ir kuris būtų gerai aptarti ir pristatyti ir Marijos radio klausytojams. Jo labiau, kad mano galva filmas yra aktualus, nes jo tema yra gailestingumas, o mes ką tik baigime, išgyvenome, džiaugiamės gailestingumo savaitę. Ir taip pat filmas yra velykinis, nes jis rodo, kaip žmogus geba paliestas meilės prisikelti. Tai pamaniau, kad labai būtų gera proga pakalbėti apie šitą filmą ir jį pristatyti, jo labiau, kad daugelio yra apžvalgininkų kino nuomonė, katalikiškų apžvalgininkų, tai yra geriausias 2012 metų filmas. Kadangi tas filmas yra savo žandru, yra miuziklas, tai pagalvojau taip pat, kad būtų galima ir truputėlį paauginti Marijos radio klausytojus ir papasakoti jiems apie tai, kas yra miuziklas, toks specialus kino žandras, kurį šiais laikais mes gana retai matome kino ekrane.
Na štai, prašom, jums ir toksai velykinis siurprizas, ar ne? Miuziklas krikščioniškam kino klube su Ramūnu Aušrotu. Aš nemanau, kad mūsų klausytojams reikėtų pristatinėti, kas yra miuziklas, bet galbūt tu gali tiesiog, na, priminti, kodėl čia netgi, kaip ir pats prieš laidą man spėjai paminėti, kad ir jaučiamas tam tikras netgi renesansas, atgimimas dabar miuziklo žanro kinematografija.
Be abejo, tą pastebėjo jau kiti kino apžvalgininkai, kad Holivude praeitais metais ir šiais metais uždarėjo ir žada uždarėti ne vienas miuziklas. Praeitais metais jis ir įsimintiniausiai ir turbūt labiausiai žiūrovus užkabinę palietę filmai buvo Levo Tolstojaus Anos Kareninos ekranizacija miuziklas. Ir kitas filmas, šitas, apie kurį mes pasirinkome kalbėti, tai yra Viktoro Hugo romano Vargdieniai ekranizacija, taip pat miuziklas. Ir šiais metais laukia neužilgo didžioji premjera, tai Didysis Gatsbis. Taip pat pagal romaną sukurtas miuziklas, kuriame pagrindinį vaidmenį vaidina garsi žvaigždė Leonardo DiCaprio.
Na ir tuomet, nežinau, ar gali bandyti įspėti, nuspėti, kodėl tas Vargdienių miuziklas čia Lietuvoje taip pat ėjęs plačiuose ekranuose ar nerodytas, turėjo tokį pasisekimą. Sakei, kad visai su anšlagu vadinamoju praėjo. Kasgi ten galėjo taip pritraukti žmonės, nors, kaip čia jau ir pats įsitikinai, taip visai, sakoma, padorus ir netgi gal krikščioniškas filmas.
Na, visgi aš dar nesakiau į to pirminį klausimą. Grįšiu ir atsakysiu. Dėl to, kas yra miuziklas, tai yra dvi skirtingos sąvokos kino teorijų. Yra muzikinis filmas ir miuziklas, ir tai nėra tapatu. Ne kiekvienas filmas, kuriame skamba muzika arba kuriame yra dainuojama, yra laikomas miuziklu. Bet kuris filmas, kuriame yra taip vadinama diegetinė muzika, reiškia filmo viduje, ne iš išorės, bet viduje skamba daina, yra laikomas muzikiniu filmu. O miuziklas yra tas filmas, kuriame yra ne tik skamba muzika, bet ta muzika yra esminė siužeto dalis, siužeto vystymo dalis. Ir taip pat muzikinius miuziklai yra specifiškai holivudinis išradimas, nes miuziklas siejasi su tam tikru tradiciniu naratyvu arba pasakojimu. Žiūrint į kino istoriją, tas pasakojimas perėjo ten tris tokius etapus. Tai pirmajame etape tas naratyvas buvo susijęs su tam tikra melodrama. Aiškia, istorija, kurioje mes turime nelaimingą įsimylėlį, ar meilės trikampį, arba pamestą vaiką, ar panašiai, ir panašiai. Tai ir muzikinis fonas, ir dainos tarnavo tos melodramos vystymui. Truputėlį vėliau, nuo 33 metų, dėka dviejų tokių garsių dainininkų ir šokėjų Fredo Alstero ir Ginger Rogers, jų susitikimas pirmame kartu filme pagimdo naują miuziklo, taip vadinamą klasikinį miuziklo variantą, tai reiškia romantišką porelį, ir kuri gyvena tam tikrame kontekste, ir tam kontekste vyksta jos romantinė meilės istorija. Taigi klasikinė prasme miuziklas asocijuojasi su dviejų įsimylėlių istorija vystoma bet kokiame kontekste. Ar tai būtų Amerikos pilietinis karas, ar tai būtų įsivaizduojama kokia nors fantastinė karalystė ir eina kalba apie princą ar princesę ir panašiai ir panašiai. Po to miuziklas apmirė ir mes ilgą laiką neturėjome, Holivudas nebegamino miuziklų, nes tikriausiai nematė tame kažkokios tai didesnės vertės. Iš to laikotarpio tarp 7, 8, 9 dešimtmečio, kaip nebūtų keista, vienas kitas pastatomas miuziklas pasiekė mūsų ekranus, ir, bet tai buvo tik tais individualūs atvejai, o ne dėsningumas. Ir tuos filmus mes galime pamatyti ir savo ekranuose sovietiniuose. Tai Mano puikioji ledi, arba Mary Poppins, arba labai garsus
muzikos garsai.
Muzikos garsai, be abejo. Bet šitie filmai buvo pavieni, retenybė ir kritikų nuomenė nelabai pavykę kaip miuziklai. Nors mes turbūt manome kitaip. Mūsų supratimas apie miuziklą siejasi su tais filmais.
Kažkur girdėjau, kad muzikos garsai iš vis vienas iš labiausiai žiūrėtų ar rekordų sumušusių filmų.
Tai be abejo, tai vat perinam prie to kito momentėlio, kad tikslas miuziklo yra spektaklis. Nes miuziklas kilo iš ko? Iš operos, iš operetės, iš Brodvėjaus šou. Ir akivaizdu, kad tai yra spektaklis, kuris stebina rafinuotų dainavimų, šokių, rafinuotų poros dainuotojų arba šokėjų judesių scenoje. Tai lygiai taip pat ir kine miuziklo naudojimas visų pirmiausia buvo su spektakliu. Ir reiktų pastebėti, kad kaip turbūt irgi dėsningumas, miuziklo populiarumas tiek Amerikoje, tuo metu tiek dabar, kai galima sakyti tam tikrą mažą renesansą išgyvena miuziklas, yra susijęs su krizės laikotarpiu. Iškia, Amerikoje didžiausias miuziklų populiarumas buvo tada, kai buvo pirmoji ekonominė krizė. Tai ir dabar galbūt, keliu tokią hipotezę, to miuziklo renesansas irgi yra susijęs su bandymu vėl pritraukti žiūrovą ir dar vėl uždirbti daugiau pinigų, nes Holivudas yra grinai pragmatiškas, jis kiekvienus komercinius metus lygina su kitais ir matydamas, kad pajamų tais metais buvo mažiau, ima ieško tam tikrų naujų strategijų. Taigi, gali būti, kad viena iš naujų strategijų, kurią pasirinko praeitais metais Holivudas pakelti savo pelną metinį, buvo idėja kurti miuziklus. Įdomu tai, kad šitie miuziklai, kurie buvo Lietuvos kino ekranuose ir kurie dar bus, jie skiriasi nuo ankstesnių miuziklų tuo, kad pirmiausia yra pasirinktas klasikinis naratyvas, klasikinė istorija. Aiškia, Levo Tolstojos Ana Karenina, Viktoro Hugo Vargdieniai, ar kitas filmas, kurį matysime, Didysis Gatsbis. Tai čia irgi yra nesitiktinumas, todėl kad tam, kad miuziklas kaip spektaklis būtų įtikinamas žiūrovui, žiūrovai istorija, kurio vaizduojama, turi būti labai gerai sukalta, nuosekli ir neturi būti kažkokio tai abejonių ir neįtikinamumų susijusių su siužeto vystymosi. Taigi, kaip taisyklė, pirmiausia, miuziklas būna išbandomas scenoje, o po to jis yra perkeliamas į kinematografą. Panašiai vyko ir su mūsų aptariamais Vargdieniais. Miuziklas Vargdieniai buvo pastatytas Brodvėjuje. Būtent šitas, kuris buvo perkeltas į kino juostą 85 metais Ir Brodvėjas sukos iki pat berods 92 metų, gal truputėlį vėliau. Taigi, pati istorija siužeto, patys muzikiniai numeriai buvo išbandyti. Beliko tik tais imti ir perkyti jį į kino ekraną. Ir tam teko palaukti dar 10 metelių.
Na, aš tik priminsiu mūsų maloniems klausytojams, kad čia mes Marijos Radio aktualiniai studijai kalbame su Ramūnu Aušrotu ir mums jis bando paaiškinti ir pristatyti, kodėl dabar čia mes matome vieną po kito holivudinius muziklus ir tikrai kai kuriuos netgi labai neblogus, kaip čia paminėtasis Vargdieniai, kuris praėjo ir ekranuose ir kuris netrukus pasirodys ir DVD formatuose ir apie kurį dabar kaip tik Ramūnas ketino ir daugiau ir pakalbėti, ar ne taip?
Dar vieną mintį pasakysiu, kad turbūt na, tie, kas daugiau žiūri holivudinių filmų, dažnai į kino teatrus, galbūt ir pastebėjo tokią tendenciją, kad pagrindinis kapitalas, kurį Holivudas kraunasi pinigėlius, tai yra kitokio pobūdžio spektaklis susijęs su tam tikru herojumi. Ar tas herojus būtų žmogus voras, ar tas herojus būtų koks nors kitas iš komiksų atėjęs personažas. Komiksinis spektaklis yra vienas iš pagrindinių, kaip sakant, varomųjų Holivudo priemonių, pagrindinis kapitalo nešėjas. Taigi, miuziklas yra truputėlį rafinuotesnis dalykas kaip spektaklis, nes jis reikalauja visgi šiokios tokios istorijos išmanimos, šiokios tokios žiūrovo pastangos priimti tą istoriją, persikrydyti tam tikrą laikmetį ir neatsitiktinai yra ir tų klasikinių romanų pastatymai. Kaip ir Holivudo istorijos pradžioje, miuziklai buvo laikomi ir tarnavo kaip tas vadinamas aukštasis kinematografinis menas, tai buvo suprantama Holivude. Tai mes galime sakyti, kad ir dabar miuziklai yra ne tik spektaklis, bet ir bandymas pritraukti tą žiūrovų grupę, kuri nebeina, ar seniai nebeina, ar nuolatos nebeina į tuos komiksinius spektaklius. Ir aš galvoju, dar yra vienas pliusas šitų miuziklų, yra tai, kad žinom tokią problemą, kad šiuolaikinis jaunimas, kuris yra dažniausiai lankantis kino teatrus, didžiausia populiacijos grupė, kuri lanko kino teatrus, mažai skaito. Taigi, mano galva, miuziklas yra gera galimybė supažindinti su tam tikra literatūrinė klasika. Perskaityti Hugo Vargdinius yra ne vienos dienos darbas ir na, šiais laikais didžiąją dalį jaunimo tai yra prabanga. Geriau nueiti į filmą ir pamatyti. Bet geras filmas, geras pastatymas gali paskatinti tą dalyką ir padaryti.
Tai yra paskaityti.
Paskaityti, be abejo.
Na taip, tai labai įdomu. Tai vis tik tai dabar išduok tavo galvą tą paslaptį, kodėl štai tokia, na, sėkmė Vargdienių miuziklo pastatymo, ar ne, na, kataliko akise, nes, kaip čia sakai, kad daugelis tau gyrė ir tu pats pamatęs džiaugiais ir matai rekomenduoji dar ir kitiems apie tai sužinoti ir gal net pamatyti. Kas ten taip nutiko?
Tai turbūt reikėtų galbūt pradėti istoriją pasakoti nuo to, kad patį miuziklą, Brodvėjaus miuziklą, pastatė mano galvą asmenys, kurie arba turi katalikišką šaknis, arba yra katalikai. Nes miuziklo autoriai, muzikos autorius Alanas Babilas, prancūzų kilmės kompozitorius, o libreto autorius Cameronas McIntoshas, man skamba škotišką pavardę, ar bairišką pavardę, jų interpretacija Hugo romano iš esmės yra krikščioniška ir drįstu sakyti katalikiška. Na, pačio miuziklo nemačiau, negaliu teikti, bet jeigu jis yra pažodžiui perkeltas į kino ekraną ir mano galva tai tikriausiai taip ir yra, nes tie patys Babilas ir McIntoshas tiek scenarijų filmo rašė, tiek ir prie filmo produsavimo arba gamybos prisidėjo, režisierius tik yra kitas Tomas Hooperis, tai ką jie padaro? Jie paima Viktoro Hugo romaną ir įkrikščionina jį. Aš drįstu taip pasakyti, kad na, pamatęs šitą filmą, Viktoras Hugo truputėlį supyktų. Nes visgi Viktoras Hugo rašė humanistinį romaną, ne krikščionišką romaną. O šitame filme mes matome labai daug paralelių su krikščionybe, su dievu, kuris išgelbsti, ir personažai ir kalbasi su dievu, ir laikosi išreiškia žodžiais ir dainomis savo krikščionišką poziciją. Ir iš esmės apskritai visi personažai turi tam tikrą krikščionišką laikyseną. Net siužet pasakosiu, turbūt Marijos radio klausytams jis yra žinomas, bet ir inspektorius Žaveras tame filme man labai primena Paulių iki atsivertimų. Paulių, kuris buvo tikintis ir persiekė krikščionis laikydamasis tam tikro supratimo savo religinio. Taigi filmas iš tikrųjų įkrikščionintas yra. Ir tikiu, kad ir pats Brodvėjaus pjesės pastatymas taip pat buvo Viktoro Hugo romano įkrikščioninimas. Taigi, šia prasme tikriausiai tai ir patraukė tuos žmonės, tikinčių žmonės, kurie tą filmą matė ir žavėjosi. Ir aš galvoju, kad pirmiausia reiktų pasakyti, kad tokio filmo pasirodymo su krikščioniškomis, atviromis krikščioniškomis paralelėmis ir siužetu netgi pasirodymas yra dėl to, kad pats miuziklas buvo sukurtas 85 metais. Jis nebuvo sukurtas praeitais metais. Ir tą miuziklą pamatė režisierius Tomas Hooperis, į kurį jį nusivedė jo tėvai. Ir pamatęs tą miuziklą, užsimanė tą miuziklą pastatyti. Susisiekė su miuziklo autoriais, jie labai nori tikriausiai atsižvelgė į jo pagidavimą ir gavosi šitas filmas. Bet ką aš noriu pasakyti, miuziklas parašytas 85 metais, vadinasi ir pati idėja krikščioniškai dėl 85 metų, ne 2000 metų 12. Reiškia, tai yra 30 metų senumo idėjos realizacija kine. Skirtingai nuo filmo Ana Karenina, kito miuziklo, kurį mes matėme, kuris yra visiškai kitoks ir kurio realizacija yra šiuolaikinė ir netgi tam tikri sprendimai kinematografiniai yra gana, sakyčiau, inovatyvus lyginant su klasikiniais miuziklais. Šitas miuziklas Vargdiniai, jis yra klasikinis. Klasikinis tik savo forma ir klasikinis taip pat ir savo turiniu. Jeigu dabar naujai kas nors rašytų Vargdinių miuziklą, aš manau, kad mes turėtume kitokią, galbūt kinematografiškai rafinuotesnę, bet tikrai nekrikščionišką Vargdienių ekranizaciją.
Ramūnai, manau, kad jau mes galim padaryti muzikinę pertraukėlę, nes jau tikrai ilgai užsikalbėjome. Aš primenu, kad čia aktualijų studijose Ramūnas mums padeda suprasti apie miuziklą, kodėl jisai išgyvena net ir Holivudo tam tikrą atgimimą šiais laikais. O dabar trumpa muzikinė pertraukėlė. Thank you. Tęsime aktualijas Marijos radijo eterį ir Ramūno pristatinėjimą, aptarinėjimą miuziklą Vargdieniai ir patį reiškinį, kad na, iš Holivudo išeina tokių visai padarių, netgi, kaip Ramūnas sako, visai katalikiškų filmų ir net ne vienas. Kaip čia Ramūnai yra?
Na tai be abejo. Ir kažkoks kino kritikas kažkada yra pajokavęs, kad 60-metį, kai buvo pats klasikinio Holivudo klestėjimo era, jis nukalė tokią frazę, kad Holivudas yra... Kas tai yra Holivudas? Tai yra vieta, kur yra kuriami katalikiškai filmai protestantiškai auditorijai. Nežinau, kodėl jis tą frazę ir koks yra kontekstas, bet šitas filmas taip pat patvirtina, kad katalikiškas filmas gali sėkmingai suktis tiek Amerikoje, tiek ir kitur. Na, aišku, čia gali būti klausimas, galbūt norėta, kadangi veiksmas vyksta Europoje, rodyti europinį kontekstą ir amerikonas turbūt supranta, kad europinis kontekstas yra katalikiškas kontekstas arba kažkas taip panašaus, bet mes jau įsivardinom, kad tai yra susijęs turbūt su kitu, su autorių intencija. Taigi, dar reikėtų priminti, kas turbūt irgi padėjo ir paskatino režisieriui Tomui Hooperiui imtis šitos iniciatyvos ir sukurti šitą filmą. Tai buvo prieš 2 metus pasirodęs ne Holivudo formatu, nepriklausomai produsuotas filmas, kurį produsavo ir pastatė amerikiečių aktorius, airių kilmės aktorius Martinas Šynas. Ir jis pastatė filmą Kelias, kuris buvo pakankamai gerai įvertintas, pakankamai gerai atsiliepė apie kino kritikai ir pakankamai gerai apie šitą nepriklausomą kino šitą filmą, tai sužinojo ir Amerikos publiką. Tame tarpe, manau, ir šitie, kurie statė filmą Vargdienius. Tai yra filmas, kuris pasakoja tėvo istoriją, kuris eina piligrimų keliu į Santiago de Compostela. Ir to keliu eina todėl, kad juo ketino eiti jo sūnus, bet beidamas kelyje jisai žūsta. Ir tėvas, su kurio santykiai su sūnumi buvo gana prastokia, jis nusprendžia eiti tą kelią, kurį apsiėmė eiti sūnus, nors nesuprasdamas, kodėl jis tą dalyką darė, ir eidamas tuo keliu jisai išgyvena iš naujo santykiai su sūnumi ir taip pat išgyvena tam tikrą prasme ir atsivertimą. Iš tikrųjų, pakankamai stiprus ir geras, ir dar pridėčiau, suaugusiems katalikams skirtas filmas apie krikščionybę ir atsivertimą. Ir, na, kadangi tą filmą mačiau, ir mačiau filmą Vargdieniai, galiu pasakyti, kad filmo režisierius šiek tiek nukopijavo tam tikrą vizualiką, vizualinius vaizdinius. Nes filme Vargdieniai, kai Žanas Valžanas paleistas iš kalėjimo keliauja, jo kelionė vizualiai primena ir vietos primena to filmo Kelias ištraukas. Tai yra tokį vieną kinematografinę paralelę norėjau pasakyti, bet galbūt reikėtų prisiliesti prie kito aspekto, kodėl šitą filmą iš esmės pasirinkau kalbėti šiandien ir būtent per Marijos radiją, tai kad mano galva esminė to filmo tema yra gailestingumas. Aišku, jau pats Viktoras Hugo, jis žinojo šitą krikščionišką sąvoką, ir, bet savo romane jis bando ieškoti humanistinių, ne krikščioniškų, bet humanistinių to gailestingumo raiškos aspektų. Filme mes matome šaknis arba užuominą gailestingumo. Tai yra Žanas Valžanas, kuris sutinka kunigą, kuris jo nepasmerkia, bet parodo jam gailestingumą. Tarsi Viktoro Hugo romane tai yra gailestingojo tėvo metafora. Grįžta palaidūnas sūnus, bet ne tik, kad jo nepasmerkia, bet ir dar apdovanoja. Tai Hugo šitą parabolę į literatūriną. Bet toliau istorija vyksta ir siužetas kalba apie humanistinį gailestingumą. Ir, na, bent jau aš kaip mokykloje skaičiau dar tarybiniais laikais, pagrindinis akcentas visgi buvo tas gailestingumas žmogaus žmogui, bet transcendentalinės dimensijos. Gavrošas, kuris aukojasi dėl savo revoliucijos draugų, buvo pagrindinis tekstas, kurį mes mokykloje skaitėme. Kiek būtų buvę kitaip, tai to romano tai sovietiniais laikais tikrai mes nebūtume skaitę ir nagrinėję. Taigi, filmo autoriai, jie grįžta prie to gailestingumo krikščioniškos dimensijos. Ir filmo metu yra nuolat akcentuojama, kad tas šaltinis, kurio dėka aš galiu atleisti, mylėti, yra nekas kitas kaip Dievas. Dabar, kalbant apie pačią gailestingumo idėją, ko yra įdomus filmas, tai jis per Žano Valžano personažą parodo tokį dalyką, kuris yra tikrai tikrovė, yra lengviau parodyti kitam gailestingumą, negu pačiam priimti gailestingumą, būti gailestingu sau. Ir pagrindinė Žano Valžano filme tragedija yra ne tai, kad jis nemoka būti gailestingu. Iš siužeto mes žinom puikiausiai, kad jis yra gailestingas. Tos gamyklos, kurie įkūrė darbuotojams ir tai vargšiai moteriai, kuri buvo priversta užsidirbti būdama prostitutė ir jos dukrai, bet sunkiausias jam momentas buvo priimti gailestingumą sau. Ir tada, kai jis priimė gailestingumą sau, jisai iškeliauja į užtarnautą poilsį, amžinybę. Panašiai ir inspektorius Žaveras. Pagrindinis jo suklupimo asmuo tai negebėjimas išlipti iš to teisingumo lygmens ir priimti gailestingumą, kurį jam parodo Žanas Valžanas. Taigi, filmas, manyčiau, labai gražiai pailiustruoja tą tikrovę, kad na, teikti gailestingumą yra kartais žmogui lengviau negu priimti ir patikėti, kad aš esu taip pat esu vertas gailestingumo, nepaisant to, kas aš esu ir kur aš esu. Ir galbūt tam tikra prasme šitas filmas gal labai paprastai, bet sukritikuoja Nyčės mintį apie tai, kad gailestingumą žmogų pažemina. Ir kai Nyčiai kalba apie gailestingumą, kuris pažemina, ar ne, jis turi tikriausiai atpažįsti tą negebėjimą žmogaus priimti tą gailestingumą. Taigi filmas parodo ir įrodo, kad tai yra sunkus procesas, gailestingumo priėmimas, bet kad tai yra su Dievo pagalba galima. Nes iš asmeniškai pažįstu daug žmonių, kurie paliesti Dievo gailestingumo, tampa uolus krikščionys, daro gailestingumo darbus, bet tu jauti arba matai kartais, kad jie yra labai reiklų sau. Ir tai rodo, kad kartais vat, yra sunku na, iki galo priimti tą gailestingumą, nes to gailestingumo priimimas turbūt iš esmės ir leidžia tapti tuo tikruoju krikščionimi. Ne tavo darbai gailestingumo, bet to gailestingumo priimimas iki galo. Galiausiai išlaisvina, atpalaiduoja ir padaro tikru krikščionimi.
Na, tikrai. Ar gerai supratau, kad įtari, jog Hugo savo laiku iš krikščionino, galima sakyti, ar ne, gailestingumą jį ištraukė iš savo krikščioniško konteksto ir pabandė jį padaryti nekrikščioniško, o šituo miuziklo projektu liktai jisai grąžinamas vėl su krikščioninimas.
Na, su antra tavo teiginio dalimi sutinkus, prie pirmosios reikėtų tokią korektūrą padaryti. Paprasčiausiai mano galva, Hugo buvo tuometinis, tos humanistinės prancūzų revoliucijos paskaitos ideologijos, kaip sakant, na, šalininkas. Ir jis gal neturėjo tos tikslingos intencijos nukrikščioninti, bet jis norėjo panaudoti tai, tai vat prancūziškai lygybės ir brolybės ideologijai. Ten tas gailestingumas yra tam, kad išgelbėti brolį.
Na, bet iš esmės tai yra iškrikščionintas krikščioniškumas.
Tai taip, tai aš nežinau, ar jisai sąmoningą tą dalyką darė, ar paprasčiausiai dėl ideologinių priežasčių tą dalyką darė, nes kai žmonės daro dėl ideologinių priežasčių, negali visada tiesiog ir kaltinti jų dėl to, kad jie sąmoningai kažką stengiasi na, sunaikinti. Pačiuose, tu paimi ir įkomponuoji į savo pasaulėžiūrinę sistemą tam tikrą dalyką.
Na, taip, čia ne dėl to, kad kaltintum, na, tai įdomu pastebėti, ar ne, bet galbūt kad suprastum ir tai, kas vyksta šiais laikais, ar ne, kad na, mes lygtai ir pripažįstam ir lenkiamės tai, ar ne, po revoliuciniai, po prancūziškai revoliucijai suformuotam tam humanizmui, užmiršdami, kad vis tik tai jo šaknis yra visiškai krikščioniškos, ar ne, ir sykiu bandome tame bendrame Europos kontekste šitoje politkorektiškoje konjunktūroje bandome, na, užmerkt akis ar užsisukt nuo tų krikščioniškųjų šaknų ir kultūriškai, ir vertybiškai. Tai čia ne dėl kaltinimo, bet dėl to, kad mes galbūt suprastumėm ir kitą vertus net pasidžiaugtumėm, kad vis tik yra tokių ženklų toj vakarų kultūroje, ar ne, kad kažkas tai grįžta ir imasi tokio projekto kaip masinės kultūros ar ne populiariosios kultūros, kaip kinematografas ir miuziklas, kuris, na, galim sakyti, ar ne, išdrįsta parodyti vis tik tai tą pirminę humanizmo ištaką, tą šaltinį vis tik tai, be kurio nebūtų buvę to.
Tik, aišku, reikia padaryti tokią pastebėjimą, kad na, kadangi tai yra muzikinis spektaklis kino juostoje, žiūrovas ateina ir priima, tas, kuris ir netiki, priima tai kaip muzikinį spektaklį kino juostoje. Tikintis atėjęs, jis atpažįsta tam tikras paralelės ir jisai, sakyčiau, dalyvauja tame pasakome giliau. Ir kadangi aš pats esu tikintis, tai ir mano dalyvavimas, aš spėju, kad yra daug gilesnis tą filmą žiūrint. Ir gilesnis ta prasme, kai eina kalba apie tam tikrų krikščioniškų tiesų plėtrą arba aiškinimąsi. Kitas aspektėlis, kuris irgi mane šitame filme užkabino, tai aš niekad nebuvau pagalvojęs, kad galbūt gailestingumas buvo tas lengstis, kuris neleido Judui susilaikyti nuo savižudybės. Nes filmas netiesiogiai mane privedė prie minties, kad Žaveras negebėdamas priimti to gailestingumo jisai nusižudo, jis įkankina. Tas gailestingumas jam yra kaip akmuo po kaklu. Tai aš, matydamas Žaverą, kuris stovi ant prarajos krašto, aš prisiminiau Judą, kuris lygiai taip pat jau po savo veiksmo atlikimo, turėdamas galimybę gauti Dievo atleidimą ar gailestingumą, jisai jo nepatikė. Tai kitas momentėlis, kurį filmas, reaguodamas su mano tikėjimu, man pagimdo.
Na taip, bet ta žinia tenai galbūt yra ir net netikintis, kaip tu sakai, žmogus, vis tiek jisai mato kažkokią tai gerą žinę, kad gal ir netiesiogiai apie Kristų. Liko labai nedaug laiko.
Aš dar norėčiau vieną svarbę irgi pastabą dėl šito filmo, kad filmas dar vieną tokią pataisą krikščioniškai sveikai pasaulėžiūrai formuoti pasiūlo. Filme mes sutinkame daug personažų, kurie geba pasiaukoti. Bet filmas akcentą daro ne ant aukos, bet ant meilės. Taip tariant, tik todėl, kad žmogus myli, myli dėl to, kad jį kažkas kitas pamilo, ar kad jį Dievas pamilo, jis geba aukotis. Mes labai dažnai atskiriame auką nuo meilės, sakydami, vat, jeigu pasiaukosi, tai tada reiškia, kad myli. Pirmiau yra meilė, o po to yra iš tos meilės daroma auka. Ir labai gražu, kad nepaisant to, koks žmogus yra, apimtas meilės, jis atveria savyje, atranda gebėjimą aukotis. Ir tą šitas filmas labai pilnai iliustruoja.
Na, beveik įtikinai mane jau to filmo ir tikrai užsinorėjau jį pamatyti ir ieškosiu čia, kaip sakoma, jeigu jau man tikrai baimaga jį išvyst. Na, visai pabaigai, kągi paruošiai po velykiniam krikščioniško kino klubo seansui, kuris kaip tik ateinančiamis dienomis nusimato Kaune, Vilniuje, paskui dar kur nors Lietuvoje.
Taigi mes pradėsime naują mini ciklą, sudarytą iš trijų filmų, ir tas mini ciklas bus skirtas vyrui, vyriškumui, vyrystei, vyriškumo tapsmui. Ir tai yra tokios pakankamai sunki ir problematiška tema šiais laikais. Aš tikiuosi, kad ateis daug vyrų ir manau, kad mes va šitoj dvasio ir svarstysime vyriškumą ir vyrystę.
O moterims irgi bus galima tai?
Be abejo. Šitoj gailestingumo plotmei, nes be gailestingumo turbūt ir vyrystės ir vyriškumo klausimas taip pat labai stringa. Ir mes šitoj gailestingumo plotmei ir svarstysime per visus ateinančius tris seansus. Ir pirmasis seansas bus jau Kaune šitą ketvirtadienį. Jame žiūrėsime Klinto Istvado filmą Tobulas pasaulis. 93 metais sukurtas filmas. Ir tema bus vyriškumo tapsmas. Aš taip intriguočiau užvadinau, kodėl šiais laikais yra sunku tapti vyru. Ateikite ir pasižiūrėkite. Tai Kaune filmas bus rodomas Katalikų teologijos fakultete Vytauto didžiojo universiteto, gimnazijos gatvė 7, 18:15 Maironio auditorijoje. Vilniuje bus rodomas po savaitės, 3 mėnesio šeštadienį, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos salėje 18:30. Ir Marijampolėje filmas bus rodomas Arkangelo Mykolo parapijos salėje 3 mėnesio sekmadienį 19:00.
Na, nuostabu, turbūt daugiau sunku ką nors čia ir pridėti, norisi pamatyti tuos filmus. Ir aišku, smagu, kad irgi radai tokią temą, kuri mums dar kartą visai kitaip priminė apie Dievo gailestingumą. Ir ne tik kine, bet ir mūsų gyvenime. Smagu, kad mes tai galėjom išgyventi dabar ir liturgiškai, per paskutinius liturginius įvykius, tai yra Velykas, Viešpatės kančia, mirtį ir prisikėlimą, ir dabar tą gailestingumo savaitę ir sekmadienį, belieka tai tik tai išgyventi. Likite laimingi su Dievu.
su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Padre, Sai, Spirit.